Mbongo ya Mokili Lelo na Veu Walingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
18h to Ngonga ya Zomi na Mwambe na Wangata na Mbandaka na Brazzaville Kinshasa pe Luanda ya Zomi na Dubwa na Goma Lubumbashi Mbuji Mai pe Kisangani Mbote pe Poko Elamu na Binobanso Bovilba Kula Kolanda Sango ya Mokili ya Lelo edition abiso ya Yambo epese Melibino Wuto Washington DC na Edi Isango. Pesa mi maboko na Marius Mwunga na Firmin Max Akoya Weda na Joe Gill ba iba sungi biso na kukumisi labino sangu eye na Njele ya Masini na sangu ya Mokili ya Lelo tokulubela na Ekolo Kongo Demokratike Bokengi bo bungi sami po na mapuna mi ma bakambi babituka zomi na bine ina balandi babango lobi kasi ba yi opposition ba kubi kupamela bo zangi boyo kani na mabungisi mayo
esika falang etambolaka mobulu ya laka toujours ba gouverneur oyo ba yali na ba makanisi ya malamu po na province kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election.
Bakima bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kola na libanda pe kumuna mpasi na komanda pe irumu.
Tozana statistiki ya 20,000 menage oya ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba
Balo wimbisi ba sengi na ba konti ya Ekolo Kongo Demokratike kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edouard po mampinga ma Uganda matika kukangaka bango pamba pamba.
Ba misusu ba kota defwa na ba 19h, ba misusu defwa na ba 16h, donc population ekomi na victimité.
Moto ya misato wa mona ni na bokono bwa Ebola lobi loleki na Mbandaka na Equateur moto yango azalaki na mibu azali na mibu tukuminei na Mwambe pe azalaka pene na moyi ya Yambo na bokono boye elobi OMS misalame molongo opo na bokingi bato kama minei na minei balandela mi Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli awali solo abetaki na Dr. Philippe Kudu pona maimatali Ebola tukolanda yango awakasi Yambo na yango tulanda sangu na bukuse na Marius Mahunga.
Nkomo Philippe ya Ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na Mobembo na Ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya. Roi Ekolo Belgique abengani bongo na Mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa Ekolo Congo Démocratique et lobi présidence ya Ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete Mobembo moye mokomi wa bango na Bingumba Kinshasa Lubumbashi pe Bukavu. Na liyebisi, batinda ki lobi na bakeli mibeko, bureau ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique, ezali kosenga na bakeli mibeko ya opposition, baya kotika makanisi mabango na maimatali, mobeko ya maponami poete, bazwa makanisi mabato banso, liboso ete mobeko mwango mozoama. Joseph Lembi, rapporteur ya Assemblée Nationale, oyo atie manzaka na liyebisi liye, asakuli ete makambo ya kosolola na maimatali, mobeko moye mosengi ete, esengeli ete tatampe mama wa yo baza la bakongole mpo ete okoma mokonzi ya ekolo mobeko moye moko sale mate mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaka na masolo ma Assemblée Nationale mpona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokili Mibeko ne Mwanda Nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central azalaki lelo liboso ya bakeli mibeko pona kopesa makanisi maye na ndenge ya kokamba etuka soki akomi gouverneur. Na maloba azwaki asakoli ete akopesa programme na ye kaka soki akomi gouverneur. Mpe asakoli ete maponami maye mazali masano mpe azali komona tina na yango te. Po elobiye asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kokoma gouverneur. Kasi asakoli ete, akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na maimatali bokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakolaki lobi loleki ete masolo tope table ronde ko salema pona ko luka ko solola mambi ba état de siège na bituka ya nord kivu pe ituri table ronde eye ko salema liboso ete session parlementaire eye esila ko sangisa ba imbula matari ba kelimbe ko ya bituka biye bizali na état de siège pe mampinga ma ekolo congo démocratique pona ko sangisa makanisi mabango na maima salemi pe maima sengeli ko salema na mikolo mizali ko ya pona état de siège Bosengeli koyeba ete na ibandeli ya mposo moye Assemblée nationale epusa ki état de siège pour na mbala ya tukumi bale na misatu na bituka biye. Moto ya misato amonani kozala na bokono bwa Ebola na ngumba Mbandaka na ituka ya Équateur sango eye endimami na OMS Organisation Mondiale ya Santé. Moto moye azali mobali ya mibu tukumi nei na mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya Yambo oyo akufaki. Kino sika Batokole kankama minei na tuku minei bae bazala ki pene na bakoni, bazali ko landema po na koye basuki bazui bokono boye to te. Dr. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix na faculté ya médecine ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda po na kopesa nzela na baye kuli ya baminganga koye kula lo lengeka ni bako kiko banda ko salisa Basi bayi nzoto na bango e bebi sami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona Monsieur Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyo kani boye boko sala ete ba étudiant ya médecine ba koka koye ba malamu lolenge kani ba koyi kosala lipasu na mema tali makama maye basimba minduki bazali kosala o banzoto ya ba maman. Na sanza ya misato moliki, Dr. Denis Mukwege azalaki mpeli susu na mobembo na fakulte ya medisini ya Ngumba Lubumbashi epa yuapi basi kolika nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 bae bazalaki na makama maye bazwaki lisungi na nzela ya lupitalo ya panzi.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie a sengi bolimbisi na Israel po na maloba ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov a lobaki na kosulobaka ite Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne azalaki na makila ya bayuda na liyebisi ya mbulamatari ya Israel mbulamatari e lobi ete ministre wa yambo ya Israel andimi bolimbisami Vladimir Poutine asengi pe atundi botundi na botkotosa bokanisi ya holocauste to bobomi ya monene ya bayuda Pusali kolanda sango na ya lelo huto Washington DC episemilibino na Edi Sango. Kengi bobongi sami po na maponami mabakambi ya bituka zomi na mine ina balandi babango boko salama lobi kasi bayi opposition ba kobi ko pamela bozangi boyokani na maponami pe mabongi sima ye tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Pulusu esengeli esala mosala ya lobiko na mwaponami mabakambi ya bituka mpe balandani na bango na bituka biye binson maponami mana makosalima yango wana commissaire général ya la police général Dieudonné Amuli akutana kibongo na Denis Kadima mokambi ya seni na likambuli tali bokengi ya maponami bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika binson maponami makosalima yo ka général Dieudonné Amuli
moi comme commissaire général je suis
Bumukambi ya bayi pulusu commissaire général nazali mpe mukambi ya seno to centrale nationale ya bokengi ya maponami ezali bongo malamu ya mbona maponami mazali kuya na mikolo mibale tokutana na masolo mpo na kolobela yango po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami na bituka bisika maponami maye makosalama na nzela ya itinda na biso ya pivo police esengeli kopesa bokengi na maponami maso maye mpo eleka na kimya pe mobulute esengeli ebatelama baye bakuela bibonga na baponi na ndako ya bokeli mibeko bisika mapona mima kosalema yango esengeli kosolola na mokambi ya seni
kuna na maindombe moko ya bayi plenia ya seni atali siete mokolo mwalelo bakosala bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avote pe bakosolola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani na engumba na ntina ete mapona mimale kamala mupenza teo ka metro Aidine Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kolandela maponami ya bakambi ya bituka na balandani mabango misala miyango masengeli kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provincio mpona kotala lolenge nini maponami mango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya etuka mpe tokosala ngala sisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani na boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotamboli malamu mpe reglement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka Prince Epenge.
Esika falang etambolaka mobulu yalaka toujours. Ba gouverneur oyo bayali na ba makanisi malamu mpona province. Kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election. Yo kasi ba kodigere yango facilement. Ba député oyo balobi bayali kofuta mate et que ba akolinga kosaboter processus wana ya election ya ba gouverneur. Tango bakolinga koyisa bango ete esengeli bavote okasi bango wana bakotikala indifférent donc je crois que nous voulons la paix c'est vrai mpona biso na lamuka nous sommes loin ya baélection ye wana yango boni meme lamuka apresente ata kokandida moko te po ete eyali ni vaste distraction ezali passe-temps ezali falanga ya leta nde bakobwaka par la fenêtre parce que bayebeloko akosala nango te sécurité ou pas sécurité, je crois que l'élection Iwana est concepte de sa population. Il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection.
Et c'est ce que je veux dire, ma ponami, ma kosale ma lobby lo koya, mpe se ni a kosakola ba résultat au mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, si mou rabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro, uto Kinshasa. Bakime bitumba koleka koto tukumi bale bazali kolala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe na Ituri na ituka ya Ituri na Irumu sango yongo pesa milibiso na Erikas Mwisitolanda.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyandero, mokambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, bakime bitumba baye bazali mpe kozanga biloko bya kolia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya Irumu mpe Mambasa. Tolanda mokambi ya Lingomba lia makoki mabomoto CRDH Christophe Munyandero.
Via ba deplase na cité ya Komanda eza kaka vio eza makasi, makasi mingi. Mingi ya cheferie wale se vokuto na ba population oya cité ya Lolwa. Ba mosusu bakenda na Mambasa, ba mosusu bazonga ki na cité ya Komanda. La statistique au tozana ngo est une statistique au estimative tozana statistique ya 20000 ménages ou ya ba population ba oyo bazo vivre awa na passe ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyandero asengi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya etat de siège koti ya Kimia Libela na bisika biebizali kotungisama na badongolo miso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
Oto sengi na bakonzi ya mboka, to biso, parce que gouvernement congolais n'est responsable. To sengi na bango baya, dans l'urgence, baya ko salisa, baya ko insiste, ba déplacer wana, na ba vivre, na non vivre. Parce que, si, ba elanga na bango, munguna avaye yango. Donc, ba parti yo, balonaka, bazana mwete ya kokota na ba, na bazamba na bazamba na bango. Alors, vi, o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi, ba mosusu bazana bana, meme tozana ba peple na biso, ba doktone, ba pigme, bango pe bazo vivre ya pasi.
Administrateur ya territoire ya Irumu, colonel Nsimba, asakoli ete bakambi ya état de siège, bazali kosala manso po ete kimia ezonga o etuka Ituri. Tulanda colonel Simba. Ya solo ezali mambi mapasi ya bakimbi tumba ba ebazwami na territoire ya Irumu na komanda awa ezali na ba ebazali ko nyokwama. Biso neti batinda kibiso awa oele kwa état de siège tozali pe ko bundisa ba dongol miso ADF. Si biso tosala ki manso ezali na bakimbi tumba ba ebazalaki na lolwa. Meto ba komisa ino awa nkasi e ba fandi ba kokiko yeba ezali se makasi oyo nyonso biso tozali kotia mpona koluka nse kimia. Osengi na bafandi kopesa biso loboko, biso tozali awa mpona kobatela se bayimboka. Obituka ya Nord Kivu mpe Ituri, bakimi bitumba bazali mingi kobika na bango mpe pasi manso mana mpona badongolo miso ADF baye bazali kobundisama na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda. Utai Ngumba Beni, Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Balobi mbisi ba singi na ba konje ekolo Congo Demokratiki kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edward po mampinga ma Uganda matika kokangaka bango pamba pamba. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimya na Lac Edward. Bokangami bolekin ndelo na etima tope lac eye mpwete mundelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakangamaki na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona ba matu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mundelo ya bikolo mibale bie. Sango ena epesa mele biso na Josue Mukura kambasu muyi lisanga lia balobi mbisi lia Fekopeil Fédération Congolaise de pêcheurs individuels sur le lac Edouard oyu abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato li lia Josue Mukura kambasu.
Ndebo tozo senga na gouvernement congolais etala ne nini ekosali sabiso na Lac Edward po komi vraiment likambo ya mabe mikolo nyonso bazoka nga batu na biso me loko moko tozo insister nango omoni toza na frontiere me frontiere yango eza na signe ya riviere Ishasha. I riviere Ishasha wana ba deplase yango ti na chapa kobima na riviere Ishasha ti na chapa eza plus de 8 kilometre a l'interieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bakofanda esika moko na ba Ugande po batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esuke liawa na ya ba Ugande esuke liawa po. Zo mwona bazo kangela batu na biso na distance wana o ba Ugande bazo konsidere lokola mboka na bango po. Apreko kenge la frontiere likido wana bata la ndenge nini bakubongisa likambo ya pesh na mboka na biso Kongo po. Batu mingi bazo kati sa frontiere pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edward alobi nangamu na ye ete bakonzi ba ekolo Congo Demokratike basengeli koyoka na malamu na bayamboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edward po batala lolenge ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Toyoka maloba ma emembukanda.
E nous demando au gouvernement congolais de pouvoir songe koma
biso tosengi na mbula matari na biso ete batia mundelo na ebali ya Edward. Bakoki kotiela biso bilembo na mundelo na mayi oyo ebengami ba baliseur po mutu nyonso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi mpe lisusu na bikolo bibale bie kosala elongo misala mia bokengi tope ba patrouille mixte na ebale ya Edward mpo ete balobi mbisi basa la musala na bango na kimia.
Mixte sur les eaux du lac Edouard.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Congo démocratique na lac Edouard na pena kilometre motoba nsima ya mondelo. Elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango. Bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso. Uta engumba Goma, Fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Ebola, moto ya misato amunani na Bokonoboye, na Wangata, na Mbandaka na Equateur isika Bokonoboye bozongeli. Lelo na lina kanabiso munganga nasala nini Fatuma zongeli lisolo abitaki na Dr. Philippe Kulu pona Ebola Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sancho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Malaji ya Ebola, ekomona na mingi na nzoto moto, omoni mtu azali na manini na nzoto, ugeli bumezota la pasi, fiziopatologikman, toko ye bisabatuke, malade Ebola ezaka klinikman na de faze, faze seche, oya kokauka, epi faze humide, setadi faze oyo, muta akomi na pulu, epi owa nande ezo karakterize faze humide. Me na faze seche, ezaneti muta zobe la malaria, ubiye muta ana grip, nandenge tomona ka muta koyoka, no muta zota la pasi mwa malini na nzoto, moto na nzoto, ubiye muta koyoko na ana kosu, Oye banana ni suteke bon, nandenga presente ba sinyo eza Ebola. Ne eza ba sinyo similaire na mamala leo tozaka nango. Alo, na situasyo epidemiologik, owa nande permetra kamunga na koloba. Nandenga toza na environnement ou bien na milie oyo maladi oyo eza laka, il faut diagnostic différentiel ya Ebola eza angate na makaniti ya mindanga. Nandenga tozo ya mbaba beli na balopitalo, tokia ka owana parmi ba maladi oyo eza na diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase o muta kobanda ko sanza abandi ko sala pulu et puis na pulu wana okomona makilande ezo bima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi et tushaka biso mingi baka est-ce que mutu aza na Ebola te. Mais phase seche wana ezaka neti vraiment malali yo te bela kanikolonyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi mfisi wo ya mkenke.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptômes wana nyoso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana.
Eloko ya kosala liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone za ya epidemie ndenge manda ka bazana epidemie soki okutani na mutu ndenge wana kosimba ete denga na nu centre de santé ou bien munganga songolo bao bakozala na ambulance ezali na ba ekipe eza bien formé pona ko récupérer bakanyo se ezali suspect wana okomi protéger pe oprotéger o mobeli wana po soki yo pe osimbie c'est facile aux ala contaminer pour malade les gars kana mutu na mutu tango déjà abandé développer massif bacille ya nani ya Ebola
mutu soki aussi osimba ki aussi ozaki en contact na mobeli to moto déjà c'est akufi basa ndenge nini pona ko traiter kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso ko sala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza Nzinga. Koyebisa batuke, musongolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye, ou bien nazaki wana, nasimbaki bilamba na ye, ou bien na sokolaki basani oyo elelaki, ou bien nasalaki eloko moko nani mowe wana aki. O wana eza komi batela. Po o banda deja suivi, po to bena ka suivi ya 21 jours ya contact. Po mutu nyoso yo akoti na contact na mutu o aza na malade Ebola. To mutu akufi na Ebola, il faut aza la enregistrer comme contact. Et puis eza koloba ke neti ozali contact yo pe obligatoirement ou ko développer maladie wana. Non, eza bongo te. et dépendra ça na degré à exposition. Vedi soki oyebike ozaki zinga zinga okoye bayo mokote degré à exposition ya moto baka mutu nyoso azaki kan zinga zinga il faut a meka komi présenter na minganga ou bien na centre de santé za pene pour le banga pe na zaki na nani na environnement wana poto ye baka vraiment te degré nini mutu azaki exposé na ka confirmé ou bien cas probable au Isaki nanani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que baoyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozo esusu mangwele soki bazali na région oyo esika Ebola emonani esusu.
En tout cas, ba dernière nouvelle pour la vaccination et le baniete ni tout soki azu vaccin en dehors 6 mois. Wanande akozwa vaccin juste. Mais ceux qui ozwa vaccin et l'équipe déjà nango 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous. Na petit exemple wana po na Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça na ba tebele bazwa ki vaccin na épidémie à 2018-2020, bayaki basali rappel et puis wana esala ki que Beni a maîtrisé épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. Veli bato bazana mbandaka ata soki ozaki vacciné na épidémie à 2020 et l'équipe déjà 2 ans bango wana nyonso il faut baza la vacciner pourquoi na kotia seke na likambwana étudia oyo awaki ya liboso to le 22 azaki déjà vacciné na épidémie à 2020 présence ya ba anticorps moko ekitaka pour ba étude déjà na en cours koyeba mutu akosala mbula mboni na protection ya Ebola ceux qui azwa qui mangwele aussi longtemps que ba scientifiques ba zo continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de lo ko sala il faut ka katolandela o maninga na bazali koloba yango na lobi mutu azwa qui vaccin à 2020 azwa vraiment obligé ceux qui azwa na situation wana mbandaka à se faire vacciner pour azala protéger.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup ko beta CTT na likambwana soki to komi na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala ni pour na komi batela.
Ke tolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyoso to yebi. Ba réservoir ya Ebola nenge toyebi eza na mataku eza na antilope eza na ba pouku misusu alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis soki mutu alandi yango bien to barake soki etoki koleka na 90 degrés banyama wana ekufaka mai akotoka me okoyeba te soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba po azwa nyama omoni ba chasseur bazaka ebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se contamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene oyo bato bazofanda soki emonani ke ezali kose repete na sanza songolo sanza pakala esachele ya bato fo bayeba ecycle epidemiologique ya nani ya reapparition wana tokoloba ke il faut kose protege na cycle wana te me lesachele ezali koadopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana koyeba na koti na zamba soki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makati te lobake wana aza mobeli mpo na tika ye ou bien na manipule ye te soki mutu aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment te nyama wana eza en terreur ya danger ekoprotege bato mais aussi soki mutu ake na l'hôpitalo eza ke na ndenge na koti na l'hôpitali mpo na fanda nani na mbeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lingi ye makasi nono eza kokende otali ye na mosika oluki bo omoni makambo ezali boye me il faut nani protege yo mpe na protege yo mpo mutu ayebaka te soki ngana aza na maladi ou bien mutu mosusu aza na maladi donc na hôpital il faut vraiment comportement responsable ya korendre visite na bamalade il faut bato bayeba ke kotushe mingi balinge baliteri ya bamaladi ou bien nini
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Natena kusio matondo.
Ezalaki Dr. Philippe Kyulu na bienu apesi Fatuma Kalala Limasi na Maimatali Ebola. Na sango ya mokili ya lelo tulubelaki bokengi bobongisami pona maponami ya lobby ya bakambi ya bituka zomi na mine ina balandi babango kasi opposition e pameli bozangi ya boyokani na maponami mango bakima bitumba koleka koto tukumi bali bazali kolo alibanda pe bazali na pasi na irumu pe tulubelaki ndenge ba lobby mbisi bazali kosenga ba kondi ko sunga bango na bokengi tupesi matondo na Marius Mhunga pe na Firmin Koyaweda na Joe Gilba ibasunga kibiso na sango oye zalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30.